Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Transpunerea spontană în registrul colocvial a unei terminologii e plină de surprize. În cazul noilor tehnologii informatice, inovațiile și oscilațiile lexicale sunt numeroase, nu numai datorită sau din cauza dinamicii sistemului, ci și ca urmare a răspândirii sale într-un public foarte larg, cu reacții și preferințe lingvistice incontrolabile. Cu peste un deceniu în urmă, când termenul englezesc informatic download producea în română, prin simplă adaptare morfologică, verbul a downloada, se putea cel mult presupune și spera că împrumutul va fi concurat de echivalentul a descărca. Între timp, ambele soluții sunt în circulație, dar amenințate de răspândirea rapidă în limbajul colocvial a expresiei am dat jos un film de pe net și nu merge sunetul. Sau, în timp ce am scris postat, am dat jos un film de 700 de mega, ori am dat jos un fișier de pe pagina de suport. Sunt exemple extrase de pe forumuri diverse. În paralel, termenul upload a produs verbul a uploada și traducerea a încărca, dar și construcția colocvială cu verbul a urca pe net. A meritat efortul să faceți, editați și să urcați pe net un film care să vorbească despre experiența voastră, scrie pe un alt forum. Bă, vedeți că v-am urcat un film cu șmecheri din Cluj, scrie pe un blog. Sau, am urcat o poză de două ori și de fiecare dată a fost ștearsă. De ce? Întreabă un comentator pe internet. Am urcat o poză cu Zen la 3 luni și jumătate și exemplele pot continua. Instabilitatea lexicală e întreținută de extinderea posibilităților ca nu doar specialiștii care ar putea impune o terminologie, ci și simpli utilizatori să poată îndeplini ambele operații de copiere și de transfer de date. Inițial, utilizatorii se ocupau mai ales cu downloadatul sau datul jos. În prezent, li se oferă tot mai multe posibilități de uploadare sau urcare. Frecvența în practica utilizării internetului a anumitor acțiuni impune combinațiile preferențiale. A urca e foarte folosit cu unele complemente, sunt urcate mai ales poze, iar a da jos cu altele, în primul rând filme. Expresiile românești sunt, desigur, transpuneri aproape automate, fără prea multă reflexie, ale reperelor spațiale down și up, percepute ca atare în terminologia engleză a transferurilor de date, download versus upload. Răspândirea lor corespunde probabil și unei asimilări cognitive, ca metafore care reflectă o percepție a plasării în spațiu. În fața calculatorului, individul uman se află oarecum mai jos, sub bolta imensă a rețelei de informație sau pur și simplu sub fereastra ecranului. Evoluțiile lexicale implică și o bună doză de arbitrar. Ne putem întreba de ce a fost ales a urca. De obicei, verb de mișcare intransitiv, mai rar transitiv, a urca saci în căruță, și nu a ridica, mult mai frecvent ca verb transitiv. Exemplele în care e utilizat cu acest sens a ridica, momentan am ridicat pe net ce se vede ca să văd cum reacționează lumea, sunt extrem de puține. Poate că alegerea a privilegiat tocmai surpriza lexicală, cuvântul mai spectaculos, cu un inevitabil efect umoristic. Urcarea presupune de obicei un obiect greu, voluminos, cerând un efort pe măsură. În ultima vreme, inovațiile semantice, sensurile și utilizările noi, adăugate verbului a urca și locuțiunii a da jos, se extind contagios. Sper să nu avem totuși de ales doar între formele parțial asimilate, inevitabil hibride, prin păstrarea grafiei originalului, a uploada, a downloada, și cele perfect integrate lexical, prin traducere, dar cam stridente prin concretețea metaforei sau prin apartenența la registrul colocvial. După mode și excese de tot felul, e posibil ca vorbitorii să revină cu înțelepciune la neutrele a încărca și a descărca.
Poartă spre artă.
Odată cu dezvoltarea internetului și a rețelelor de socializare, înțelepciunea a început să circule din ce în ce mai mult într-o formulă concentrată, esențializată până la dispariție. Citatul: pilule de înțelepciune devin virale, într-o propoziție sau o frază se regăsesc profunzimi nebănuite, care te fac inevitabil să te întrebi la ce mai e bună lectura integrală, de vreme ce tot ceea ce trebuie să știi se află încarcerat în formula magică a citatului. Ca să fim onești, moda nu era străină anilor de comunism, atunci când memoria și, din păcate, doar ea, era pusă la grea încercare de fiecare dată când, elev fiind, memoram pasaje din critica literară, pasaje care, indiferent de subiect, aveau să fie așezate frumos în pagină, într-o impresionare profundă a celor care aveau să ne corecteze lucrările. Câte generații de români nu vor fi învățat de pildă ce spunea Călinescu despre Eminescu, fără a se fi obosit să-i citească nici pe unul, nici pe celălalt. Citatul se bucura, deci, de un anumit prestigiu sacrosanct încă de dinainte de minunata invenție a lui Mark Zuckerberg. Intuiția folosirii citatului în scopuri ideologice o au și istoriografii comuniști, aceia care descoperă că, utilizându-l, își pot justifica orice idee. Citatul are echivalentul său în domeniul economic, de altfel. El este sinonim cu statistica pentru că, asemenea ei, poate dovedi absolut orice, în funcție de acela sau aceea care îl manipulează. Sărmanul Herodot a fost și este încă evocat cu acel "geții sunt cei mai viteji și mai drepți dintre traci", trecându-se sub tăcere pasajele despre lenea tracilor, despre obiceiurile lor de a-și vinde copiii peste hotare sau despre incapacitatea lor de a se uni. Cantemir este și el ignorat atunci când vorbește despre multele defecte ale moldovenilor, dar intens mediatizat atunci când scrie despre calitățile lor. Grigore Ureche își datorează celebritatea în mentalul nostru colectiv și acelui mult invocat pasaj din letopisețul său, Noi de la râm ne tragem, pasaj care în realitate arată astfel: așișderea și limba noastră din multe limbi este adunată și ne este amestecat graiul nostru cu cel al vecinilor de prin prejur, măcar că de la râm ne tragem și cu ale lor cuvinte ni s-a amestecate. Acea propoziție concesivă, introdusă prin măcar că, modifică radical sensul pasajului, însă pentru că nu servește convingerii că noi am fi latini și atât, ea este adesea trecută sub tăcere. Totuși, citatul are astăzi o funcție pe care în vremea comunistă o avea cu totul tangențial. El legitimează acum mai puțin ideologii oficiale, cât orgolii personale. El dă seama asupra inteligenței celui care îl posedă. Există autori citabili, Paulo Coelho sau Tagore, atât de citabili încât riscă să fie reduși la statutul de rostitori de citate. Când citarea câștigă teren în felul acesta, citirea tinde să fie privită drept inutilă. Pare la o primă vedere că pericolul ar fi scoaterea din context, sintagmă deja demonetizată prin utilizare excesivă. La limită însă, nu cred că acesta să fie marele pericol. În definitiv, lectura integrală poate fi și ea privită drept decontextualizare, de vreme ce textele literare sunt mereu citite nu în contextul care a determinat scrierea lor, nici n-ar fi posibil de altfel, ci în contextul experienței intelectuale a cititorului. Decontextualizarea e deci inevitabilă în actul lecturii. Tot ceea ce se poate spera e ca ea să nu depășească limita dincolo de care plonjează radical în superficialitate. A reduce literatura sau filozofia la citat pare a corespunde nevoii contemporane de a fabrica o variantă de fast food intelectual, de a găsi o formulă de sinteză, un concentrat care să fie capabil să satisfacă deopotrivă nevoia de profunzime și de legitimare. În cartea sa de interviuri publicată recent, Din vorbă în vorbă, 23 de ani de întrebări și răspunsuri, Andrei Pleșu deplânge tehnica folosită de Dan Puric, acela care în cărțile și conferințele sale invocă relaxat nume, idei și citate care, așezate în discurs într-o ordine și o interpretare cel puțin suspecte, lasă cititorului sau ascultătorului senzația că opiniile lui Dan Puric despre români ar fi împărtășite de o întreagă filozofie sau literatură universală. Nu ne mai aflăm aici, deci, în situația benignă a unui oarecare utilizator de Facebook care, rănit în dragoste sau trăindu-și crizele adolescentine, îl invocă pe Tagore cu un citat ce, la prima vedere, pare a se afla în rezonanță cu trăirile celui care postează. Citindu-l pe Dan Puric, tentația firească a cititorului e de a-i acorda credit, de a rezona cu ideile sale, pornind de la premiza că atât numele, cât și citatele invocate sunt prezentate riguros. Nu poți citi cărțile lui Dan Puric având permanent alături de tine alte 30-40 de titluri, oprindu-te permanent pentru a verifica citatele, contextele și sensul lor în textele originale. Când Dan Puric se lansează într-o eternă perorație despre cum Uniunea Europeană este un soi de conspirație menită a scădea temperatura morală a poporului român, domnia sa nu se oprește la acest aforism, bine articulat stilistic și din păcate doar atât, ci invocă într-o cascadă aiuritoare argumente din zone dintre cele mai diverse. Bună oară ne spune cum americanii erau mari iubitori de bolșevici în vreme ce noi, pe aici, ne-am fi născut antibolșevici. Îl mai amestecă în poveste și pe Ceaușescu, pe care l-am împușcat de Crăciun pentru că o mare conspirație mondială a dorit nici mai mult, nici mai puțin decât să compromită ideea de Crăciun la români, să distrugă fibra creștin-ortodoxă a poporului român și așa mai departe. Fiecare dintre numele, citatele și imaginile invocate de domnia sa sunt luate separat, corecte, reale. Așezarea lor însă într-o ordine absurdă, interpretarea lor într-o cheie monocromă, lipsită de subtilitate, este ceea ce le face nocive. Apetența pentru citat, ca de altfel apetența pentru orice altă formă concentrată de înțelepciune, are drept consecință o imunitate scăzută la diferite forme de manipulare. Nimic nu e mai confortabil decât să mergi la o astfel de conferință și, în doar o oră, să ai senzația că te-ai familiarizat cu marea filozofie greacă, cu istoria creștinismului, că știi ce zice Aristotel sau ce gândește Nicolae Steinhardt, că i-ai înțeles pe Eminescu și pe noi ca mai bine decât dacă ai fi fost nevoit să-i citești, recitind la nesfârșit frazele mai complicate, căutând să pricepi contextele și mecanismul general de gândire al epocii respective. Ca să ieșim din ipocrizie, trebuie să admitem că în lumea academică procedeul e unul frecvent. Consultați lunga listă de texte așezate la bibliografia tezelor de doctorat sau cărților, faceți o operațiune matematică simplă și veți descoperi probabil în multe cazuri că timpul fizic pentru parcurgerea bibliografiei prezentate acolo presupune ca cercetătorul sau autorul cărții să fie avut fie o viață de dimensiuni matusalemice, fie în unele cazuri să fi trecut prin cicluri succesive de reîncarnări la capătul cărora să-și fi redactat cartea cu pricina. Aceasta este una dintre multele idiosincrazii, dintre multele dovezi de rigiditate și morgă inutile ce caracterizează lumea academică la noi și aiurea. De altfel, produsele de strictă specializare ale lumii academice vor circula întotdeauna într-un cerc restrâns, vor fi accesibile unui grup de oameni care este deja obișnuit cu astfel de convenții. Nu aceeași e situația unui alt tip de produs cultural, conferința publică sau cartea cu adresabilitate directă către masele largi, cu subiecte care interesează un corp social vast. Un tratat de Shakespeareologie, oricât de genial ar fi, va circula cu precădere între Shakespeareologi, în vreme ce o conferință sau o carte despre sufletul românesc, suprema banalitate, poate disemina relativ rapid în societate idei precum existența unei permanente conspirații mondiale antiromânești, preeminența limbii dace asupra limbii latine și alte astfel de teorii care, odată asimilate, produc rezultate concrete vizibile la nivelul societății. În acest din urmă caz, ieșim din zona ficțiunii, teritoriu unde autorului nu îi se cere altceva decât să-și servească, așa cum poate el mai bine, imaginația și setea de imaginare a cititorilor săi. Aici intrăm deja în zona unui exercițiu de imaginație profund lipsit de onestitate, un exercițiu care își propune să livreze opțiuni proprii, nimic în neregulă până aici, ambalate frumos într-o puzderie de citate și nume mari care trezesc reverență și adulare necondiționate și abia aici se manifestă lipsa de onestitate. Atunci când îl folosești la grămadă pe Herodot, Eminescu, Blaga, Zamolxe, Platon, etc., care toți par a fi de acord cu ceea ce afirmi, ascultătorul sau cititorul, inhibat de importanța numelor și citatelor indicate, nu va mai supune spusele tale unor analize critice necesare. Abia acum citatul devine nociv. Astfel, invocat în zona exclusivă a rețelelor de socializare și a taclalelor din cafenele, el e duios inofensiv sau chiar dezirabil, căci nu-i așa, mai bine îl invoci pe Tagore decât pe Gigi Becali. Citatul invocat ritos și ritualic întreține deci iluzia de căpătâia contemporaneității noastre, că, printr-un procedeu miraculos, cunoașterea poate deveni accesibilă printr-un scurt circuit bizar, printr-o operație de bypass intelectual. Suntem educați astfel să credem că, printr-o epifanie colectivă, putem avea acces la cunoaștere în mod mecanic, prin consumul unei pilule minune de înțelepciune, prin îngurgitarea unui preparat ce conține o sinteză nemaivăzută, ce comprimă secole de gândire și problematizare sau ore chinuitoare de lectură și singurătate. Niciodată nu mi-au plăcut citatele motivaționale. Mi se păreau superficiale, cronofage și multe dintre ele, cu totul și cu totul, lipsite de inteligență. Mai ales celebra zicere gândește pozitiv. E greu să gândești pozitiv, mai ales când această societate violentă, agresivă, isterică, ne face să ne gândim că nu gânditul pozitiv, ci ura, mânia, setea de răzbunare sunt singurele arme pe care ne-a mai rămas să le folosim împotriva celor care au ajuns să se considere atât de puternici încât par să se creadă eterni în funcțiile lor și invincibili. Câtorva dintre noi, creierul a ajuns să li se pară un fel de supliment aproape inutil, păgubos chiar, într-o realitate în care înjurătura și pumnul înving de departe ironia, vorbitul cu tâlc sau înțelepciunea. De câte ori vi s-a întâmplat ca într-o dispută cu o persoană lipsită de bune maniere să fiți nevoiți să cedați pentru a nu coborî până în adâncul mocirlei în care încearcă să vă împingă insultându-vă grosolan și aproape obligându-vă să-i răspundeți cu aceeași monedă? Acum, dacă la toate aceste întrebări țineți să ridicați mâna spre confirmare, înseamnă că am identificat nivelul înfricoșător la care s-a ajuns în lumea noastră. Acel nivel dincolo de care ai convingerea că nu mai poate exista decât infernul. Nu al lui Dante, ci al nostru, al oamenilor moderni, copii ai unei lumi hipertehnologizate, în care parcurile au devenit desuete și Facebook-ul pare să țină loc de aproape orice, comunicarea se reduce tot mai mult la e-mail-uri și SMS-uri, cratima și virgula au devenit inamicul public numărul 1, examenele naționale sunt percepute ca metodă de tortură, nici măcar rafinată. Și într-un astfel de tablou apocaliptic, unde să mai încapă și gândul pozitiv? Dar, atunci când încercați să vă imaginați raiul, îl vedeți acolo pe vreunul dintre cei care v-au umilit vreodată? Pe vreunul dintre politicienii care v-au strivit de atâtea ori cu indiferență? Pe vreuna dintre domnișoarele care devin vedete și trăiesc în huzur pentru că apar în emisiuni penibile, descoperindu-și zone dintre cele care ar trebui să rămână acoperite? Sau pe vreunul dintre mari bogați care au contribuit la prăbușirea unei țări? Nu-i vedeți pe toți aceștia, ci pe alții mai modești, preocupați de cu totul alte lucruri. Vă întrebați cum ar ajunge ei acolo și ceilalți nu? Nu este decât un răspuns, gândind nu pozitiv, ci frumos, simțind omenește, făcând bine și ajutând. Acesta mi se pare a fi rezumatul tuturor citatelor motivaționale pe care le-am citit vreodată, cu ajutorul cărora am ajuns să mă convinc că putem aduce măcar o bucățică a raiului chiar și în viața noastră din această lume. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!